Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Είδηση είναι πάντως ότι το ότι καίνε τα καλοριφέρ.
Βέβαια είναι είδηση και νομίζω ότι δείχνει ότι είμαστε μάλλον σε προνομιακή θέση σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, ενώ εξηγεί και πολλά για τη στάση τους, τη στάση των Γερμανών για παράδειγμα απέναντι στη Ρωσία.
Νομίζω ότι η δολιοφθορά, αν πρόκειται για δολιοφθορά, που το πιο πιθανό αυτό είναι, στους αγωγούς είναι ίσως, εκτός του πολεμικού πεδίου της Ουκρανίας, η σημαντικότερη εξέλιξη που είδαμε σε αυτή τη σύγκρουση μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας.
Τώρα, θέλω δύο πολύ σύντομα σχόλια, κύριε Καλεντερίδη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος σήμερα. Ένα σχόλιο, και ξεκινώ από αυτό, για τα δημοψηφίσματα, τα ψευτοδημοψηφίσματα, θα πω εγώ, στις ρωσόφωνες περιοχές της Ουκρανίας, την προσάρτηση που φαίνεται ότι έρχεται, είναι θέμα ωρών ή ημερών, στη Ρωσία των περιοχών αυτών, που είναι περίπου το 15% του εδάφους της Ουκρανίας, και αν πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να σημάνει και το τέλος του πολέμου, αν μπορεί να σημάνει μια εκτόνωση.
Νομίζω ότι υπέγραψε ήδη ο Πούτιν σε τουρκικές εφημερίδες, το διάβασα.
Α, υπέγραψε ήδη.
Ήδη υπέγραψε που οι Τούρκοι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις και συνομιλίες με τους Ρώσους. Χθες είχαμε και τηλεφωνική συνομιλία. Ακούστε, αυτό επειδή ο Ουκρανικός στρατός από τις αρχές Σεπτεμβρίου έκανε αντεπίθεση και στο βόρειο και στο νότιο μέτωπο, ιδιαίτερα στο βόρειο μέτωπο, είχε σοβαρά κέρδη εδαφικά στην περιφέρεια του Χάρκοβου. Νομίζω ότι εσπευσμένα η ρωσική πλευρά έκανε τα δημοψηφίσματα στις τέσσερις περιφέρειες της Ουκρανίας. Υπέγραψε σήμερα ο Πούτιν, γιατί με την πράξη αυτή, ασχέτως του τι λέει η Δύση, η Ρωσία λέει ότι είναι πλέον ρωσικό έδαφος, εντάσσονται στο αμυντικό δόγμα της Ρωσίας, το οποίο έχει και χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Εκεί λοιπόν θα δοκιμαστεί, πιστεύω ότι θα γίνει ένα brand affair. Θα δοκιμαστούν οι αντοχές και της Ουκρανίας και της Δύσης και της Ρωσίας. Δηλαδή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε εδάφη που πλέον κατά τη Ρωσία είναι ρωσικά, πώς θα αντιδράσει η Ρωσία, τι όπλα θα χρησιμοποιήσει και αν θα χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα. Πιθανόν η Ρωσία πάντως λέει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να καταλάβει το σύνολο της περιφέρειας Ντονέτσκ. Αυτή τη στιγμή κατέχει περίπου το 50%. Άρα θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι, τουλάχιστον μέχρι εκεί. Ναι, νομίζω παρότι είναι μια κίνηση απεγνωσμένη της Ρωσίας να αποφύγει την ήττα, γιατί ήδη είχαμε αρκετές ήττες στις μάχες στο βόρειο μέτωπο, πιθανόν αν λειτουργήσουν με σοφροσύνη οι ηγέτες και της μιας και της άλλης πλευράς, αυτό να βοηθεί να είναι καταλυτικό για το τέλος του πολέμου.
Πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Πώς βλέπετε το πράγμα? Είχαμε και αυτή την σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας και την ανακοίνωση που ακολούθησε. Ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ καθημερινά σχεδόν μας βομβαρδίζουν με δηλώσεις, παύλα, απειλές. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση?
Ναι, μετέφρασα προσωπικά, γιατί είδα ορισμένα λάθη μεταφρασμένα κείμενα στα ελληνικά μέσα, μετέφρασα προσωπικά την λέξη-λέξη και με μεγάλη προσοχή την ανακοίνωση. Μένω στο εξής. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει όλες τις νόμιμες μεθόδους και μέσα. Και επίσης πάλι κάνει λόγο όχι για αυτοάμυνα, όπως μεταφράστηκε από το αυτόματο, για νόμιμη άμυνα.
Ναι, τι θεωρεί? Ξέρετε, νόμιμο ο καθένας όμως έχει
την
σημασία.
Την νόμιμη άμυνα την επικαλείται και ο ΑΚΑΡ. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Ότι, ξέρετε, όταν υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης, η αποστατικοποίηση τέθηκε ως όρος για να μην χρησιμοποιηθούν τα νησιά ως εξέδρες για μια νέα απόβαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. 1919 ήταν η προηγούμενη, το 23 υπογράφηκε η συνθήκη. Αυτό λοιπόν οι Τούρκοι το θεωρούν, την παραβίαση της συνθήκης στο θέμα της αποστατικοποίησης, κατά την άποψή τους, τη θεωρούν ως μια ιονή επιθετική ενέργεια. Και λένε έχουμε δικαίωμα στην άμυνα, πώς να κάνουμε επέμβαση σε ελληνικό νησί για να το αποστατικοποιήσουμε για να είμαστε ασφαλείς. Δηλαδή, ακόμα και την εισβολή στην Κύπρο το 1974 έγινε παρέκβαση στην ερμηνεία της συνθήκης εγγύησεων. Συνθήκη εγγύησεων δεν λέει για στρατιωτική επιχείρηση. Αλλά αυτό το θεώρησε η Τουρκία ως ένα νομιμοποιητικό στοιχείο και έκανε την επέμβαση και είναι ακόμα εκεί. Τέλος πάντων, θεωρώ, διαβάζοντας τους Τούρκους, λένε δεν θα το αφήσουμε έτσι, δεν θα το αφήσουμε έτσι, συνεχώς. Που σημαίνει ότι πιθανότατα κάτι ετοιμάζουν. Εκεί λοιπόν, εγώ επικεντρώνομαι σε τρία σενάρια. Το πρώτο, ότι μπορεί να κάνουν νιοψίες σε κάποια εμπορικά πλοία που πηγαίνουν στα νησιά για να διαπιστώσουν αν μεταφέρουν είτε στρατιώτες είτε στρατιωτικό υλικό. Το δεύτερο είναι να κάνουν μία αποκλεισμό κάποιου νησιού και να ελέγχουν ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει, για να εφαρμόσουν την νομιμότητα που παραβιάζει η Ελλάδα, μιλώ με όρους τουρκικούς τώρα. Και το τρίτο είναι, που δεν έχει σχέση πλέον με την αποστρατικοποίηση, αλλά έχει σχέση με το αν τα νησιά είναι δικά μας ή όχι, με την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση του Ερντογάν να καταλάβει ένα από τα νησιά που η ίδια λέει ότι είναι τουρκικά και τα έχουν καταλάβει οι Έλληνες. Αυτό είναι ένα σενάριο που θεωρείται φυσικά ακραίο, αλλά με τα αρνητικά σενάρια πρέπει να πηγαίνουμε, να επιχειρήσουν να καταλάβουν ένα νησί με μικρό πληθυσμό που δεν έχει στρατιωτική δύναμη πάνω του και να το καταλάβουν χωρίς να ρίξουν σφαίρα, να δημιουργήσουν τετελεσμένο και από εκεί και μετά να ανοίξει ο δρόμος για την διαπραγματεύσεις για το σε ποιον ανήκει τι στο Αιγαίο. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο, μικρό, χωρίς επαναλαμβάνω θερμό επεισόδιο, για να υποχρεώσει την Ελλάδα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δούμε τι ανήκει σε ποιον στο Αιγαίο.
Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτά τα σενάρια?
Ακούστε, εδώ αναδεικνύεται ο τεράστιος ρόλος που έχουν οι πληροφορίες. Πάντα έτσι ήταν στην ιστορία, οι πληροφορίες έπαιζαν ρόλο στην έκβαση των γεγονότων και των μαχών και των πολέμων. Δηλαδή η Ελλάδα πιστεύω ότι πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για συλλογή πληροφοριών, να γνωρίζουμε εκ των προτέρων και ιδιαίτερα για το τρίτο σενάριο, αν τους περιμένουμε στη γωνία, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια έκφραση που λένε στο λιμάνι, πήγαινε για πολλαπλασιασμό και του βγήκε διαίρεση. Αυτή είναι η απάντησή μας.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλεντερίδη.
Να είστε καλά. Καλημέρα.